Joo. Joo, oikein lämpimästi tervetuloa kaikille tähän harjoitteluinfo Zoom-etätapaamiseen. Olisi tosi kiva nähdä teitä kaikkia ihan kasvokkain siellä kärjessä, mutta nyt se ei näissä oloissa ole oikein mahdollista eikä järkevää, niin nautitaan siitä, että meillä on Zoom ja voidaan sitä kautta olla yhteyksissä. Ensinnäkin kysyisin pari tämmöistä Gallup-kysymystä. Kuinka moni teistä on jo kirjautunut tuonne Moodle-alueelle, harjoitteluinfo-alueelle? Nosta vaikka, joo, siellä on se yes-vastaus, niin käytä sitä. Ei kovin monella tule vielä painallusta tohon yes-painikkeeseen. Eli pitäisikö tähän laittaa nyt näkyviin se, voitko Jutta laittaa sen kurssialueen kirjautumiskoodin? Jos olet harjoitteluun menossa, harjoitteluun valmistautumassa, niin kirjaudu sinne Moodle-alueelle. Se on se keskeinen alue, jossa on koottuna tietoa harjoitteluun liittyen, ja sitten siellä on myös palautuslaatikot näille harjoittelusopimukselle, harjoittelusuunnitelmalle ja sitten aikanaan harjoittelukertomukselle. Eli tuossa onkin toi koodi nyt sitten teille nähtäväksi. Eli tuonne kannattaa kirjautua. Sitten toinen Gallup-kysymys liittyy siihen, että kuinka monella on jo harjoittelupaikka tiedossa. Aika monella. Ja nyt oliko Sanni, onko sinulla kysyttävää? Sanni Parviainen.
Ei ollut, siis oli vaan, että kyllä on.
Kyllä on, joo. Eli tämä kädennosto on sit se, jolla voi pyytää myös puheenvuoroa, mutta kyllä sillä voi näihin Gallup-kyselyihinkin vastata. Joo, hienoa. Teillä aika monella on jo harjoittelupaikka tiedossa, mutta ihan kaikilla ei vielä. Sitten mulla oli vielä yksi kysymys, joka liittyy siihen, että jos olet siellä Moodle-alueella, anteeksi, onko jollain asia? Oliko teistä jollakin joku puheenvuoropyyntö? Ilmeisesti ei. Jos olet siellä Harkka-info-alueella jo käynyt, niin oletko katsonut sieltä tämmöisen harjoitteluun liittyvän, perusasioihin liittyvän luennon vaiko et? Eli vastataanpa niin päin, että jos et ole katsonut sitä luentoa ja haluaisit, että perusasiat esitellään nyt, niin paina sitä yes-painiketta. Täällä oli kymmenkunta ehkä nyt sitten sellaista, joka toivoisi, että nämä perusasiat käytäisi läpi. Olisiko tässä hyvä järjestys se, että mä näytän tuosta, mulla on tuo luentodiapaketti niin, voitaisiin käydä se nopeasti tässä lävitse ja sitten käytetään loppuaika teidän kysymyksiin. Sopiiko tämä? Selvä. Mennään sitten eteenpäin niin, että mä koitan saada teille tämän näkyviin tämän mun diaesityksen. Mitenköhän päin tämä nyt pitää tehdä? Että teille jakautuu oikea sivu. Näkyisiköhän teille nyt diaesitys? Mä en näe nyt tätä Zoomin näkymää, että jos joku voisi kommentoida. Näkyykö teille?
Näkyy kyllä.
Diaesitys. Kiitos paljon, Jutta. Eli katsotaan vähän näitä harjoittelun yleisiä tavoitteita ja tarkoitusta ihan ensimmäiseksi. Eli psykologian harjoittelu perustuu lakiin. Psykologien laillistamista koskevaan lakiin ja asetukseen ja sitten asetukseen psykologian tutkinnoista. Ja psykologin terveydenhuollon ammattinimike on sidottu psykologian maisterin tutkintoon ja sinne on määritelty pakollinen harjoittelu. Ja harjoittelun kesto on 5 kuukautta ja se toteutetaan päätoimisesti eli kokoaikaisesti. Ja nyt tämä kokoaikaisuus määrittyy siellä työpaikassa, harjoittelupaikassa psykologeille sovellettavan työehtosopimuksen mukaan. Se on tavanomaisesti noin 37 tuntia viikossa, mutta se todella riippuu tämä tuntimäärä sitten siitä sopimuksesta, mitä sovelletaan juuri siinä työpaikassa, johon menet harjoittelemaan. Ja tavoitteena on se, että pääsee soveltamaan käytäntöön ja perehtymään omakohtaisesti psykologin työhön. Et voi käyttää niitä tietoja ja taitoja, sitä osaamista, mitä koulutuksen aikana on kertynyt, ja harjoitella edelleen niitä valmiuksia, mitä psykologin työssä tarvitaan. Ja tämä tapahtuu varttuneen psykologin henkilökohtaisessa ohjauksessa. Eli sieltä työpaikalta pitää löytyä psykologi, jolla on vähintään 2 vuoden työkokemus siltä sovellusalalta, jolla se harjoittelu tapahtuu. Eli tätä tarkoittaa varttunut psykologi. Hän ei välttämättä ole iältään kovin vanha, vaan hän on siinä tehtävässään kokenut. No sitten näistä osaamistavoitteista. Tosiaan jo harjoittelupaikkaa hakiessa tarvitaan monenlaisia taitoja. Siinä voi hyödyntää opintojen aikana syventynyttä kykyä esitellä omaa ammatillista osaamista ja kiinnostuksen kohteita. Ja harjoittelun aikana opiskelija osaa sitten soveltaa siellä opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja ammatillisessa ympäristössä todellisissa asiakastilanteissa. Ja on sitten valmiudet soveltaa yksilön tai yhteisön arvioinnissa käytettäviä menetelmiä sekä ohjaus- ja neuvonta- ja kuntoutusmenetelmiä. Ja nämä tilanteet voi olla sitten hyvin, hyvin monenlaisia, harjoittelun sisällöt voi vaihdella, mutta tärkeää on, että siellä voisi harjoitella sekä arviointia että sit erilaisia interventioita, ohjaus-, neuvonta- ja kuntoutusmenetelmiä. Ja harjoittelun jälkeen opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjauksen alaisena interventioprosessin ja hallitsee lausuntojen tai vastaavien kirjallisten yhteenvetojen ja asiakastyössä ja siinä psykologin työssä tarvittavien dokumenttien laatimisen. Opiskelija kykenee myös omatoimisesti kehittämään ja jakamaan osaamistaan muuttuvissa työympäristöissä. Eli harjoitteluun tulee sisältyä useita aitoja asiakastilanteita, moniammatillisia kokouksia, ainakin yksi itsenäinen, mutta ohjattu interventioprosessi, lausuntojen tai vastaavien yhteenvetojen laatimista, esitelmien tai koulutustilaisuuksien pitämistä muille ammattiryhmille, jolloin harjoitellaan myös sitten oman erityisosaamisen välittämistä muille ammattiryhmille ja tätä moniammatillista yhteistyötä sitä kautta. Ja harjoittelija perehtyy yksilön tai yhteisön arviointiin, ohjaus-, neuvonta- ja kuntoutusmenetelmiin, palvelujärjestelmien toimintaan ja myös työn eettisiin lähtökohtiin ja velvollisuuksiin. Kaikkea tätä sisältyy 5 kuukauden harjoitteluun, tietenkin erilaisin painotuksin riippuen siitä, minkälaiseen työhön olet sitten menossa harjoittelemaan. Ja harjoitteluun kuuluu aina ohjaus ja se toteutuu 2 tavalla. Toinen tärkeä ohjaus on se lähiohjaus, jota siellä harjoittelupaikalla järjestetään. Ja tällaista ohjausta tulee olla vähintään 2 tuntia viikossa. Ja toinen ohjauksen kannalta tärkeä asia on laitoksen harjoittelun ohjausryhmät, jotka toteutuvat syksyllä harjoittelevien osalta 1. ja 2. periodin aikana ja keväällä harjoittelevien osalta 3. ja 4. periodin aikana. Ja tässä ohjausta saa harjoittelun ohjausryhmää vetävältä opettajalta ja sitten tällaista vertaisoppimista ja vertaistukea kaikilta ryhmän jäseniltä. Harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä ja siitä niin kun lasketaan ohjatun kenttäharjoittelun osuudeksi 28 opintopistettä ja sitten tämä dokumentaation osuus on 2 opintopistettä. Ja se arvioidaan asteikolla hylätty hyväksytty. Ja harjoittelun ohjaajalta siellä työpaikalla kuuluu saada henkilökohtaista palautetta ja lisäksi harjoittelupaikan tulee antaa harjoittelutodistus. No sitten hiukan tästä harjoitteluun hakeutumisesta. Eli sinne voi hakeutua, kun on psykologian pääaineopiskelija, jolla on suoritettuna kandidaatin tutkinto ja työelämän valmiuksista osat 1 ja 3. Oliko tämä Jutta oikein?
Kyllä on.
Hienoa, kiitos. Ja meillä on 2 hakukäytäntöä, joista käytännössä tuo jälkimmäinen on pyörimässä ja voimassa vain keväällä. Eli nämä laitoksen kautta keskitetysti haettavat Jyväskylän alueen paikat, niiden osalta tämän vuoden haku on nyt jo mennyt. Mutta nyt syksyllä voimassa on siis tämä hakukäytäntö 1, eli harjoittelija etsii itse harjoittelupaikkansa. Ja tämä on ihan iso tehtävä tietenkin, se harjoittelupaikan etsiminen ja sitten se harjoittelupaikan saaminen, niin ne voivat vaatia joskus paljonkin työtä ja se voi olla pitkäkestoinen prosessi. Ja tosiaan, kuten jo tuossa mainitsin, niin harjoittelupaikassa tulee voida suorittaa näitä harjoittelun tavoitteiden kannalta keskeisiä psykologin tehtäviä. Jos se ei ole ilmeistä, niin siinä tapauksessa ole yhteydessä minuun siinä vaiheessa, kun mietit, että soveltuuko tämä harjoittelupaikaksi. Mietitään tarvittaessa sitten yhdessä, että jos on joku sellainen harjoittelupaikka, jota ei esimerkiksi löydy aikaisempien vuosien listalta ja jossa ne psykologin tehtävät näyttävät vähän erilaisilta kuin tämän määrityksen mukaan pitäisi olla, niin, niin sitten katsotaan yhdessä se soveltuvuus. Ja tuossa mainittiinkin jo tuo ohjauksen saatavuus. Sitten kun haet harjoittelupaikkoja, niin muista, että hakualueena on koko Suomi. On tietenkin ymmärrettävää, että on erilaisia henkilökohtaisia mieltymyksiä ja erilaisia elämäntilanteeseen liittyviä perusteluja hakea harjoittelupaikkaa joltain tietyltä alueelta. Mutta tässä on hyvä pitää mielessä, että kilpailu näistä harjoittelupaikoista on aika kovaa ja mitä enemmän niin kun uskaltautuu näiden isojen yliopistokaupunkien ulkopuolelle, niin sen niin kun helpompaa on saada harjoittelupaikka juuri itseä kiinnostavalta alalta. Ja myös ulkomailla voi harjoitella. Nämä vaatimukset ovat samat kuin kotimaisessa harjoittelussa. Ja tosiaan edellisten vuosien harjoittelupaikkatietoja löytyy laitoksen verkkosivuilta ja myös työnantajat tiedottavat toisinaan paikoista ja antavat hakuohjeita. Ja tällaiset tiedotteet jaetaan ajankohtaisesti Stimuluksen listan kautta ja sitten niitä kootaan tuonne harjoitteluinfo Moodleen. Eli myös tämän takia kannattaa aika ajoin siellä piipahtaa. Siellä voi olla uutiset alueella tai sitten näitä harjoittelupaikkoja koskevilla alueilla tietoja. Nyt esimerkiksi parhaillaan on menossa Tampereen yliopistosairaalan haku. Se on vielä syyskuun loppuun asti meneillään. No sitten palkasta ja laitoksen palkkatuesta. Harjoittelupaikkaa hakiessaan harjoittelija aina neuvottelee myöskin palkkauksesta. Ja psykologiliitolla on oma ohjeistuksensa, jonka mukaisesti tavoitepalkka olisi harjoittelijalle 2/3 aloittavan psykologin palkasta. Eli kuntasektorilla tämän palkan pitäisi olla määrältään yli 2000 euroa kuukaudessa. Sitten kun niin kun niitä käytännön neuvotteluja käydään, niin aika usein tulee vastaan, että työnantajat ei ihan näin korkeita palkkoja maksa. Ja silloin kun halutaan, että siihen harjoitteluun saisi tämän yliopiston palkkatuen, niin on tärkeää muistaa, että siellä on tällaiset vähimmäispalkkarajat. Ja siellä on kunnan virka- ja työehtosopimuksessa on mainittu, että harjoittelijalle maksettava vähimmäispalkka pitää olla vähintään tuo 1611,53 euroa kuukaudessa. Ja kun harjoittelu on kestänyt 3 kuukautta, niin tätä palkkamääräystä tulee noudattaa. Ja sitä edeltäviltä näiltä 3 ensimmäiseltä kuukaudelta tulee maksaa sellainen palkka, joka täyttää tämän työttömyyspäivärahan saamisen työssäoloehdon palkan tämän Kelan ohjeistuksen mukaisesti, eli tällä hetkellä 1236 euroa kuukaudessa. Eli nämä säännöt kun täyttyvät, että työnantaja maksaa vähintään 3 ensimmäiseltä kuukaudelta tuon 1236 euroa kuukaudessa ja jälkimmäisiltä 2 kuukaudelta tuon 1611,53 euroa kuukaudessa, niin tässä tapauksessa laitoksen palkkatuki voidaan myöntää ja se on 1 kertaa 1800 euroa. Eli se maksetaan siis 1 kuukaudelta ja se on kokonaiskorvaus, eli sen päälle ei tule mitään lisiä. Eli tällaisen tuen laitos myöntää sitten sinne työnantajalle ja siinä on se ajatus, että harjoittelusta on aina myös niin kuin sinne työnantajan suuntaan työtä ja vaivaa ja että siinä on tämä ohjauksen järjestäminen ja muita tällaisia niin kuin harjoittelijan tukeen liittyviä asioita, jotka on niin kuin perustelemassa sitä, että harjoittelupaikalle maksetaan tämmöinen palkkatuki, mutta se ei tokikaan kata niin kuin siitä harjoittelusta aiheutuvia kustannuksia, vaan että tietenkin siinä niin kuin pääasiallinen ajatus sille, että harjoittelu on aina palkallista, liittyy siihen, että psykologilla niin kuin loppuvaiheen opinnoissa olevalla psykologian opiskelijalla on lähes valmiin psykologin taidot ja tiedot annettavana sinne työpaikalle, ja sinne tulee työpanos, joka on rahan arvoinen. Mutta tässä näiden euromääräisten rajojen kanssa tarvitsee olla tarkkana, jos niin kuin sen harjoittelupaikan saamisen edellytyksenä on, että laitoksen palkkatuki maksetaan. No, harjoittelusta sopimiseen tarvitaan kaksi dokumenttia. Toinen on työsopimus, joka tehdään harjoittelijan ja harjoittelupaikan välisenä. Ja se on niin kuin työsopimukset aina. Siinä sovitaan työpanoksesta, sen niin kuin luovuttamisesta työnantajan osoittamiin työtehtäviin ja sitten siitä työstä maksettavasta korvauksesta ja muista työsuhteen ehdoista. Sitten toinen dokumentti on harjoittelusopimus, jossa sopijaosapuolina ovat harjoittelija, harjoittelupaikka ja psykologialaitos. Ja tämä on juridinen ja kirjanpidollinen dokumentti, joka pitää laatia huolellisesti, koska tämän sopimuksen nojalla maksetaan sitten se palkkatuki sinne harjoittelupaikkaan. Lisäksi harjoittelua edeltävästi tarvitaan harjoittelusuunnitelma. Ja nämä harjoittelusopimuksen luonnos, eli se versio, jota ei vielä ole allekirjoitettu, ja harjoittelusuunnitelma palautetaan hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkua sinne Moodle-alueelle omiin palautuslaatikoihin. Ja sitten kun harjoittelusta vastaava lehtori on hyväksynyt harjoittelusopimuksen luonnoksen, niin sitten se voidaan allekirjoittaa, ja kun siinä on harjoittelijan ja harjoittelupaikan allekirjoitukset, niin sitten se skannataan ja taas palautetaan sinne palautuslaatikkoon. Ja harjoittelusta vastaava lehtori sitten tulostaa sen kolmena kappaleena ja lisää oman allekirjoituksensa ja toimittaa sitten edelleen harjoittelijalle ja harjoittelupaikkaan. No sitten vielä muuta huomioon otettavaa on tämä rikosrekisteriotteen esittäminen. Haluatko Jutta sanoa tästä jotakin?
Eli tosiaan ne, jotka menee semmoiseen harjoittelupaikkaan, jossa yhtään tehdään töitä alaikäisen kanssa, niin tulee esittää minulle sitten tuo rikosrekisteriote. Sen voi lähettää tällä hetkellä myös suojattuna sähköpostina, eli voitte käydä googlettamassa JYU-turvasähköposti, eli tapahtuu niin, eli että jutta.aalto@jyu.fi.s. Ja voi olla, että jotkut joutuu rekisteröitymään, mutta käykää ne turvasähköpostiohjeet katsomaan. Ja mä laitan vielä tästä teille tarkemmin ohjetta, ja se tosiaan saa olla 6 kuukautta vanhempi. Eli sitten loppusyksystä ruotkaa tilaamaan, ja se tilataan sieltä oikeusrekisterikeskuksesta, ja se on ilmainen, koska se on opiskeluihin liittyvä. Mä laitan vielä teille ihan sähköpostinkin tässä, missä on ne ohjeet tarkemmin.
Kiitos, Jutta. No sitten te, joilla on harjoittelupaikan hakeminen parhaillaan menossa tai vasta alkamassa, niin tässä muutamia pieniä vinkkejä. Ensinnäkin kannattaa aloittaa ajoissa. Tämä voi tosiaan kestää vähän pidempään, tämä harjoittelupaikan haku. Toki joskus voi olla hyvin onnekas ja se ensimmäinen paikka, jota kysyy, niin se onnistuu. Tai ensimmäinen paikka, johon hakee, niin tulee siihen valituksi. Mutta aika usein se on pitkällisempi ja monimutkaisempi se prosessi. Ja sitä varten kannattaa laatia itselleen suunnitelma. Ja aloita kartoittamalla oma osaamisesi. Mistä osaamisestasi sinulle on hyötyä sinua kiinnostavalla alalla? Ja mitkä ne sinua kiinnostavat alat ovat? Usein on ihan hyvä, jos on niin kuin että jos on jossakin kohdassa joustavuutta tässä harjoittelupaikan haussa, että jos sinulla on äärimmäisen tärkeää, että se harjoittelupaikka löytyy paikkakunnalta X, niin silloin on hyvä, jos joustat niin kuin toiveidesi ja kiinnostuksen kohteidesi suhteen niin, että sinulla on useampi sovellusala, joka mielestäsi voisi tulla kyseeseen. Jos taas on hyvin tärkeää, että se on juuri tietyllä sovellusalalla se harjoittelupaikka, niin silloin voi olla hyvä strategia se, että hakee aika niin kuin maantieteellisesti laajalla skaalalla, jos se on oman elämäntilanteen puitteissa mahdollista. No, sitten laadi ansioluettelo tai päivitä se ajan tasalle. Ja ennen kuin olet yhteydessä mihinkään harjoittelupaikkaan, niin tutustu ennalta siihen harjoittelupaikkaan verkkosivujen ja muun materiaalin avulla. Käy myös tässä vaiheessa tsekkaamassa, jos Moodle-alueella on jotakin tietoja juuri tästä työnantajasta. Esimerkiksi Kuopion yliopistosairaala on vastikään meille toimittanut ohjeet siitä, kehen ollaan minkäkin harjoittelupaikan osalta yhteydessä. Eli tarkista, jos työnantaja on antanut näitä ohjeita. Ellei erityisiä ohjeita siitä, kehen olla yhteydessä, niin ole löydettävissä laitoksen sivujen tai tämän Moodle-alueen kautta tai sieltä työnantajan verkkosivuilta, niin sitten yleensä paras tapa aloittaa on olla yhteydessä tämän kyseisen työpaikan johtavaan psykologiin tai vastaavaan psykologiin. He ovat yleensä organisaatioissa niitä henkilöitä, jotka vastaavat psykologiharjoittelusta. Eli he ainakin tietävät, keiden psykologien puoleen voi sitten kääntyä, kun etsii itselleen ohjaajaa, jos ylipäätänsä harjoittelu siinä organisaatiossa alkaa näyttää mahdolliselta. Vaikka tätä voi olla niin kuin vähän vaikea sulattaa tätä vinkkiä, niin puhelu on tehokkaampi yhteydenoton väline kuin sähköposti. Eli jos tiedät, kuka on se henkilö, joka organisaatiossa vastaa harjoittelusta, niin pyri olemaan hänen puhelinyhteydessä. Ja kirjallinen hakemus kannattaa yleensä jättää vasta yhteydenoton jälkeen. Mutta jos henkilöä ei tavoita puhelimitse, niin toki sähköpostillakin voi sitten tehdä sen ensimmäisen yhteydenoton. Mut puhelu on aina henkilökohtaisempi. Siinä jo pääsee niin kun esittelemään itseään sellaisella tavalla, jossa voi, niin kun, voi antaa niin kun hyvää vaikutelmaa itsestään hakijana. Eli harkitse tätä, millä tavalla teet sen ensimmäisen yhteydenottosi. Ja varsinaiseen haastatteluun valmistaudu ennalta ja mene paikalle ajoissa. Ja varaudu siihen, että haastattelu voi olla myös videovälitteinen. Ja itse asiassa näinä aikoina se on varsin todennäköistä, että se voi tapahtua etäyhteydellä. No sitten kerrataan vielä nämä keskeiset tehtävät harjoitteluun liittyen. Eli harjoittelijan tehtävänä on siis hakea harjoittelupaikkaa ja sitten ilmoittaa saamastaan harjoittelupaikasta vastuuopettajalle eli minulle heti kun paikka on tiedossa. Ja tämä on tärkeää sen vuoksi, että pystytään seuraamaan, miten harjoittelupaikkoja löytyy, pystytään tarvittaessa tukemaan ja tsemppaamaan siinä harjoittelupaikkojen etsimisessä. Ja sitten myös voidaan suunnitella näitä harjoitteluohjausryhmiä, että kuinka monta opettajaa tarvitaan ensi kevääksi tai seuraavaksi syksyksi. No sitten on se työsopimus, joka on tehtävä sen työpaikan kanssa. Sitten on se harjoittelusopimuksen luonnos ja valmis sopimus, joista tuossa puhuin, että ne palautetaan Moodleen hyvissä ajoin ennen harjoittelua. Ja myös harjoittelusuunnitelman laatiminen ja palautus Moodleen samoin hyvissä ajoin ennen harjoittelua. Ja tässä tämä harjoittelusuunnitelma on sitten sellainen asiakirja, joka tuottaa harjoittelun ohjausryhmien niin kuin rakentamiseen tärkeää tietoa, että siinä pystytään katsomaan, että harjoittelun ohjausryhmistä tulisi mahdollisimman monipuoliset, että niissä voisi myös sitten ihan sen ryhmän kokoonpanon kautta myös vielä saada laaja-alaista kuvaa siitä, millaista on psykologin työ eri sovellusalueilla. Itse voi kerrallaan harjoitella yleensä vain yhtä sovellusaluetta, niin silloin on hienoa, että siellä ohjausryhmässä on sitten niitä harjoittelijoita, jotka tekevät työtään ihan erilaisessa työympäristössä, ihan erilaisilla sovellusaloilla. Ja nämä dokumentit pitäisi olla syksyllä harjoittelevien osalta arvioitavana viimeistään kesäkuun puoliväliin mennessä ja keväällä harjoittelevien osalta joulukuun puoliväliin mennessä. No sitten harjoittelijan tehtäviin kuuluu tämä laitoksen harjoittelun ohjausryhmiin osallistuminen. Ja näistä harjoittelun ohjausryhmiin osallistumisista olisi hyvä olla maininta jo siinä harjoittelusopimuksessa, että on sovittu, että nämä 2 kertaa 2 päivää tapaamiset toteutuvat työajalla ja ne ovat pakollisia. Ja niihin liittyy 2 tehtävää, joista molemmista löytyy ihan tarkka ohjeistus tuolta laitoksen verkkosivuilta. Ja harjoittelukertomus kuuluu vielä harjoittelijan tehtäviin ja sen ohjeet löytyvät niin ikään laitoksen verkkosivuilta ja palautus tapahtuu Moodleen. Ja nyt tässä kohdassa Arimolla on jotain kysyttävää, ole hyvä.
Joo, mä ajattelin kysyä tuosta, että kun on sitten vielä se terapiakurssi pyörii tämän lukuvuoden, niin pitäisikö siitä jotenkin niinku keskustella tai saada sopimukseen maininta sen tarkkapaikan kanssa, että pääsee keväällä niiden terapiakurssin läsnäolojuttuihin mukaan?
Siitä ei tarvitse olla siinä harjoittelusopimuksessa mainintaa, mutta se asia on kyllä tärkeää etukäteen sopia ja neuvotella työnantajan kanssa. Tämä terapiakursseille osallistuminen ei kuulu harjoittelijan työaikaan, vaan niin kuin siihen osallistuminen pitää järjestää muulla tavoin, esimerkiksi käyttämällä lomapäiviä. Harjoittelun aikanahan kertyy lomapäiviä. Se ei ole samanlainen asia. Nämä harjoittelun ohjausryhmät, ne ovat suoraan harjoitteluun liittyviä tehtäviä, jolloin on katsottu, että ne pitäisi ilman muuta lukea työaikaan harjoittelijalla. Yleensä lomapäiviä on käytetty ja sitten niin kuin palkatonta vapaata on voinut myöskin anoa näihin terapiakursseihin osallistumiseen. Ja tässä nämä asiat mä jo pääsääntöisesti sanoin, mutta kertaus on opintojen äiti. Eli tämä harjoittelusopimus on hyvin tärkeä asia ja se tosiaan on eri asia kuin työsopimus. Eli tämä harjoittelusopimus on kolmikantainen ja sillä sovitaan harjoittelusta ja palkkatuesta. Ja sitten työsopimus on se, jolla sovitaan työpanoksesta ja siihen liittyvästä korvauksesta. Ja tämä harjoittelusopimus tehdään erillisessä sovelluksessa ja siihen olen laatinut ihan pikkutarkat ohjeet. Eli nyt jos noudatat näitä ohjeita, niin sinulla ei pitäisi olla suuria vaikeuksia tämän harjoittelusopimuksen täyttämisessä. Annikalla on kysymys. Ole hyvä.
Joo, tästä harjoittelusopimuksesta, niin mä oon ollut yhteydessä sinne mun harjoittelupaikkaan ja me tavataan tässä lokakuussa ja ne sanoo, että sekä tämä harjoittelusopimus että työsopimus kirjoitetaan sen paikan esimiehen kanssa vasta ensimmäisenä harjoittelupäivänä, eli vasta sitten tammikuussa, kun mä aloitan tämän harjoittelun. Niin mitenkäs tässä, että voihan mä sen luonnoksen tehdä, mutta allekirjoituksen saa vasta sitten, kun mulla alkaa se harjoittelu.
No se asia voidaan hoitaa sen mukaisesti, mikä siellä työpaikalla on mahdollista, että me ei olla ruvettu kauheasti näistä vääntämään työnantajien kanssa, vaan että sinä teet sen harjoittelusopimuksen luonnoksen valmiiksi niin, että mä voin sen tarkistaa ja että se on siinä kunnossa, että sitten kun sä menet sinne harjoittelupaikkaan, niin sitten niin kun, allekirjoitatte sen ja sitten voit skannata sen tota, ohjeen mukaisesti.
Okei, eli se riittää, että tammikuussa sitten sen palauttaa.
Joo, se allekirjoitettu versio sen kanssa on enemmän joustovaraa, mutta jotta, niin kun, jotta tämä pysyy jollakin tavalla niin kun, hanskassa tämä prosessi, ja jotta meillä on sellaiset dokumentit varmuudella, joiden mukaisesti sitten tuolta meidän hallintopuolelta maksetaan se palkkatuki, niin meidän pitää tarkistaa nämä etukäteen. Ja kyllä niin kun, riippumatta siitä, että milloin ne dokumentit siellä työpaikalla on tarkoitus allekirjoittaa, niin kyllä niin kun, nämä keskeiset yksityiskohdat niin kuin palkan määrästä ja tämän tyyppisistä asioista, niin kyllähän ne on mahdollista selvittää etukäteen sillä tarkkuudella, että pystytään se luonnos tekemään.
Jes, kiitti.
Kiitos. No sitten vielä harjoittelupaikan tehtävistä kertaus, eli siellä harjoittelupaikan osuutena on tämä työsopimuksen ja harjoittelusopimuksen laatimiseen osallistuminen. Sitten tuen antaminen harjoittelusuunnitelman laatimiseen, esimerkiksi millaisia tehtäviä siinä työpaikassa on tarjolla psykologille, mitä pääsee harjoittelemaan. Tätähän opiskelija ei voi tehdä tätä suunnitelmaa, ellei hän saa tietoa sieltä työpaikasta. Ja sitten työtehtävien sisällön ja laajuuden osalta harjoittelupaikan vastuulla on pitää huoli siitä, että harjoittelijalla teetetään vain sellaisia töitä, joita työpaikan psykologitkin tekevät, eikä harjoittelu saa olla yksipuolista saman asian toistoa. Esimerkiksi pelkkää skoorausta tai toimistoluonteista työtä. Tietenkin työprosessin osana tämmöisiä tehtäviä tehdään ihan tarpeen mukaan, mutta jos työtehtävät ovat vain tätä, niin silloin ne eivät ole psykologiharjoittelun tarkoitusta vastaavia tehtäviä. Ja sitten harjoittelupaikan tehtävänä on vielä tämän harjoittelun jälkeen todistuksen antaminen harjoittelun suorittamisesta ja sitten se henkilökohtainen palaute sieltä harjoittelun ohjaajalta harjoittelijalle siitä harjoittelun sujumisesta. Ohjaajan tehtävänä on tämä, että hän viime kädessä sitten takaa, että ennalta sovitut ja harjoittelusuunnitelmaan kirjatut tavoitteet voisivat toteutua. Harjoittelun ohjaajan tehtävänä sillä työpaikalla on tietenkin tämä ohjaus, eli siihen kuuluu perehdyttäminen ja sitten työskentelyn seuraaminen ja itsenäiseen työskentelyyn vähin erin tukeminen. Ja tämä ohjaus 2 tuntia viikossa, joka voi sitten toteutua eri tavoilla, miten siellä työpaikalla parhaaksi nähdään. Ja sitten myös konsultointituki tarvittaessa ohjattavalle. Ja ohjaajalla on tarkistus- ja valvontavelvollisuus, mikä pätee muun muassa näihin erilaisiin sairaskertomusmerkintöihin ja dokumentteihin, joita siellä työpaikalla sitten harjoittelija tekee. Ja tässä tavoitteena on, että ohjaaja tukisi harjoittelijan vastuun ja itsenäisyyden kasvua, ja sitä varten on tarpeen seurata harjoittelijan valmiuksien kehittymistä. No sitten minun vastuullani harjoittelusta vastaavana lehtorina on rakentaa ja jatkuvasti kehittää näitä harjoittelun ohjeita ja organisointia. Ja tähän sisältyy myös harjoittelun ohjausryhmien kokoonpano, jota sitten Jutan kanssa yhdessä myös tehdään. Minä hyväksyn harjoittelusopimukset laitoksen puolelta ja myöskin nämä harjoittelusuunnitelmat ja kertomukset. Ja mä olen se opettaja, johon saat olla yhteydessä, kun tarvitset tukea harjoittelupaikkaa etsiessä tai sitten harjoittelun aikana, eli missä tahansa tämän prosessin vaiheessa. Ja sitten nämä harjoittelun ohjaajien infotilaisuudet on myös sellainen asia, josta vastaan. Ja nyt tämä harjoittelun aikainen tuki, niin mä vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin, mitä teillä on, mutta mä toivoisin ja odottaisin, että ennen kuin lähdet kysymään neuvoa, niin olet tarkistanut, että löytyisikö vastaus jo laitoksen harjoitteluohjeista sieltä verkkosivulta tai tuolta Moodle-alueelta. Jos kummastakaan ei löydy vastausta, niin siinä tapauksessa se kysymys on sellainen, joka hyvin todennäköisesti vaatii yhteistä pohdintaa ja ole silloin yhteydessä. Toki sit jos vaan niin kun tarvitset tukea missä tahansa asiassa, niin ole yhteydessä. Mut toivoisin, että ensin aina se reitti menisi sieltä näiden ohjeiden tarkistamisen kautta. No sitten vielä harjoittelun ohjausryhmien vetäjien tehtävät. He vastaavat sen oman harjoittelun ohjausryhmänsä työskentelystä, sen suunnittelusta ja toteutuksesta. Ja he myös sitten arvioivat nämä ohjaustapaamisiin liittyvät tehtävät. Ja kun harjoittelusta tulee se suoritusmerkintä, niin se tulee niin kuin kahta reittiä. Harjoittelun ohjausryhmien vetäjät ilmoittavat sen, että nyt on harjoittelun ohjausryhmät suoritettu. Ja sitten minun kautta tulee merkintä siitä, että nyt on hyväksyttynä harjoittelu todistus ja harjoittelukertomus. Tässä oikeastaan oli nyt sitten pähkinänkuoressa se, mitä halusin teille kertoa, ja nyt tässä jo kivasti olikin kysymyksiä tämän esityksen aikana, mutta mennään nyt sitten niihin kysymyksiin, joita teillä tämän myötä virisi. Aloitetaan siellä. Tarulla on käsi pystyssä ensimmäisenä.
Joo, heippa. Mulla olisi tämmöinen kysymys tuohon palkkatukeen liittyen, eli miten se niinku konkreettisesti haetaan? Haetaanko me opiskelijat siis se, vai onko se siis sen työnantajan tehtävä jotenkin se hakea?
Joo, tämä on hyvä kysymys. Kiitos siitä. Palkkatukea ei opiskelija hae, vaan niin kuin palkkatuesta sovitaan sillä harjoittelusopimuksella. Eli se on se kohta, jossa opiskelija on mukana siinä palkkatukiasian järjestämisessä. Eli hän neuvottelee työnantajan kanssa sellaisen palkan, joka täyttää nämä minimiehdot. Se saa mennä niiden yli, mutta se ei saa mennä niiden alle. Ja sitten kun ne on harjoittelusopimukseen kirjattu, ja mä olen sen harjoittelusopimuksen omalta osaltani yliopiston puolelta hyväksynyt, ja siinä on myös harjoittelupaikan allekirjoitus, niin sitten niin kun, tämä käytännössä etenee sillä tavalla, että kun harjoittelu on toteutunut ja harjoittelupaikka on maksanut harjoittelijalle sitä harjoittelusopimukseen kirjattua palkkaa, niin sen harjoittelun päätyttyä sitten tämä harjoittelupaikka laskuttaa yliopistoa, ja siinä harjoittelusopimuksessa on laskutusosoite, ja siihen tulee niin kuin näkyviin myös tämmöinen pieni teksti. Mä ohjeistan teidät kirjaamaan sinne sen tekstin, että harjoittelupaikka maksaa ensin sen 5 kuukauden palkan ja sitten laskuttaa jälkikäteen sen 1 kertaa 1800 euroa niissä tapauksissa, kun se on siihen sopimukseen kirjattu. Ja tähän palkkatukeen liittyen on myös siellä laitoksen verkkosivuilla ja tuolla Moodle-alueellakin, niin on sellainen PDF-tiedosto, jossa on palkkatuen ohjeet työnantajalle.
Okei, kiitos paljon.
Joo, ole hyvä. Onko muita kysymyksiä? Nyt kädennosto toiminnolla saa itseä askarruttavat kysymykset tässä nostettua esille. Olkaapa hyvät. Kenellään ei ole mitään mielessä. Ei, nyt on Emmillä. Olepa hyvä, Emmi.
No niin, moikka. Hei, moi. Mulla olisi tämmöinen vähän niin kuin käytännön kysymys, kun tässä tosiaan tämä harjoittelupaikkojen haku on kiivasta ja tässä on monenlaista vähän niin kuin hakua ja tarjolla ja muuta. Niin voidaan tehdä tämmöistä niin kuin käytännön asiaa, että missä kohtaa tavallaan harjoittelusopimus, jos tehdään, niin se on varmaan jollain tavalla sitova, mutta mihin asti ikään kuin sit harjoittelijan puolelta on vielä niinku tämmöinen niinku, tavallaan mahdollisuus vetäytyä? Mä tarkoitan sitä, että jos nyt vaikka olisi semmoinen hypoteettinen tilanne, että ottaisit harkkapaikan vastaan ja se olisi vaikka vielä suullinen ja sitten sulle tarjottaisikin jotain semmoista, mikä kiinnostaa enemmän, niin mikä noissa tavallaan, tietenkin se on niinku nihkeä niin tehdä, mutta mikä niissä on se, milloin se niinku juridisesti, laillisesti sitoo ikään kuin sua, se niin kuin harkkapaikan ikään kuin, että totta kai varmaan siinä kohtaa, jos työsopimus on tehty, mutta miten toi harjoittelusopimuksen laita esimerkiksi? Minkälaisia, onko siinä siitä mitään kokemuksia, ajatuksia?
Tämä olikin kiperä kysymys. Onko sulla, Jutta, käsitystä tästä?
Ei kyllä ole käsitystä, että miten juridinen se on se harjoittelusopimus. Sehän on periaatteessa, niin en kyllä osaa tähän sanoa, että miten on. Ehkä siinä pitää sitten käyttää vain neuvottelua sen työnantajan kanssa, että sopiiko, että vetäytyy. Mä en tiedä kyllä, minkälainen juridinen merkitys sit sillä paperilla on.
Joo.
Lakimiehiltä sitten kysyä, että on
juridinen. Joo, aivan. Eiku jäi vaan tosiaan pohtimaan tuota sellaista, että miten työelämässähän nyt tiedän, että ihmiset paljonkin sitä tekee, että niin kun on ollut viime hetkenkin vetäytymisiä, mutta sitten mietin, että miten se niin kun tämmöisissä harkkajutuissa tietysti niin kun yhtään ottamatta nyt sitä eettistä puolta siinä huomioon, että sitten ei ole todellakaan
mukavasti tehty. Että siinä on samanlainen sellainen mahdollisuus. Toisaalta jos virallisesti ajatellaan määräaikaista työsopimusta, niin siitähän ei voisi vetäytyä.
Niin, sitä just sitä mä niin kuin mietin.
Määräaikaisesta työsopimuksesta ei voisi virallisesti irti sanoa itseään, mutta tässä on ehkä sitten kehitettävä vähän maalaisjärkeä neuvotteleltava sitten työnantajan kanssa. Että. Voi olla, että jotkut työnantajat ei sitten halua tehdäkään niitä sopimuksia just tämän takia hirveästi etukäteen.
Niinpä, kyllä. Joo, aivan.
Joo, tämä on varmasti ihan paras neuvo tähän kohtaan, se neuvottelemaan pyrkiminen.
Kyllä, jeepi, ja semmoinen avoimuuspuoli ja toisin, mutta
joo. Joo, sillä tavalla, mitä mä olen niin kuin itse niin kuin toiminut esimerkiksi johtavan psykologin tehtävässä tai muussa tehtävässä, jossa on ollut myöskin niin kuin rekrytoinnista päättämässä, niin kyllä näissä tilanteissa, jossa niin kuin jopa määräaikaisesta työsopimuksesta joku on halunnut ennenaikaisesti lähteä, niin kyllä käytännössä niissä on aina neuvoteltu joku ratkaisu, että sehän ei ole niin kuin kenenkään etu, että joku sitten on niin kuin vastahakoisesti pitkin hampain työpaikalla, että niin kuin käytännössä työelämässä toimitaan sitten, niin kuin, että vaikka nämä sopimukset on hyvin tarkkoja, niin kuin yleensä ei haluta niin kuin omaa työnantajamainetta eikä myöskään niin kuin omaa asiakaspalvelumainetta niin kuin riskeerata tai laatumielikuvaa riskeerata sillä, että pidetään väkisin töissä joku ei halua meillä olla. Näinhän ne yleensä menee.
Määräaikaisissa työsopimuksissahan on yleensä koeaika, jossa alussa katsotaan puolin ja toisin, että miten niin kun asiat toimii. Niin harjoittelussa ei varmaan koeaikaa ole, mutta mitä sitten semmoisessa tapauksessa, missä esimerkiksi huomaisi harjoittelun alussa, että tämä nyt ei ihan vastaa sitä, mistä on puhuttu, eikä oikein nyt ehkä auta täyttämään niitä harjoitteluvaatimuksiakaan.
Jos tällainen tilanne tulee vastaan, niin se on sit ilman muuta paikka, jossa pitää olla yhteydessä harjoittelusta vastaavaan lehtoriin, eli minuun. Eli sitten ruvetaan katsomaan sitä, että onko niin kun, työnantajan kanssa neuvottelemalla niin kun, järjestettävissä siihen harjoitteluun sellaiset muutokset, että se täyttää ne harjoittelun vaatimukset. Jos ei se ole sellainen, niin silloinhan se on sopimusrikkomus, että jos on työnantaja on niin kuin kertonut, että täällä voi tämmöistä tehdä ja sitten ei voikaan, niin kyllä me sellaisesta sopimuksesta sitten todennäköisesti päästään eroon, mutta aina tietysti näissä pyritään ensin neuvottelemaan.
Joo. Tätä voiko olla silleen, että joku harjoittelupaikka pistää jo aika alussa lait tekemään itsenäistä työtä, mutta ei tarjoa siihen riittävästi ohjausta ja tukea ja huomaakin, että toimiikin itsenäisenä psykologina harjoittelunsa aikana.
No, kaikkea voi tapahtua. Mm. Et yleensä kun on harjoittelusta sovittu ja on siinä vaiheessa tarkistettu se ohjaaja ja hänen sitoumus tähän ohjaustyöhön, yleensä jo siinä kohdassa sitten se ohjaaja on niin kuin katsonut, että tämä on sitten hänen niin kuin tärkeä asiansa huolehtia, että tämä harjoittelu sujuu hyvin. Mutta jos näin ei tapahdu, niin se on taas sitten sellainen kohta, jossa on tärkeää olla minuun yhteydessä, että lähdetään selvittelemään sitä tilannetta, että se tuki pitää olla ja se on myös sopimusrikkomus, jos ei sitä tule.
Joo, kiitoksia. Hyvä tietää.
Joo, kiitos hyvistä kysymyksistä. Nyt on ilmeisesti Henna-Riikalla on kysymys. Olepa hyvä. Laitatko mikrofoni auki? Nyt se meni kiinni. Ja.
Tuolla auki, kuuluuko?
Kyllä kuuluu. Ole hyvä.
Kuuletko?
Nyt mä kuulen sun äänen, joo.
Joo. Niin, eli tuohon palkkatukeen vielä palaisin. Mä oon siis tehnyt tuon harjoittelusopimuksen ja ollaan siis allekirjoitettu ja sinä oot myös allekirjoittanut. Mutta palaisin vielä tuohon, että tästä sopimuksesta pitäisi löytyä siis yliopiston yhteyshenkilön tiedot sekä laskutustiedot, mutta onko laskutustiedot, siis mulle ei ole tässä mitään laskutustietoa, että onko laskutustiedot vaan nämä sun yhteystiedot?
Ne taitaa olla siinä harjoittelusopimuksessa, ne on vaan siinä erillisessä paperissa laitoksen okay. sivuilla. Ne ei taida tulostua siihen. Eli siellä on semmoinen kuin ohjeita harjoittelijalle siellä laitoksen sivulla, jossa on psykologiharjoittelun palkkatuki, niin siellä on semmoinen PDF-sivu, missä annetaan sitten ne tiedot siihen harjoittelutuen laskuttamiseen. Eli ne ei tosiaan taida siihen harjoittelusopimukseen tulostua.
Joo, eli mä sitten varmaan voin toimittaa tuon työnantajalle sen.
Joo, eli sitten kun siihen tulee kolmas sivu, ne saattaa olla siinä kolmannella sivulla muuten tulostus
ei,
siihen.
Ei mulla ollut kyllä.
Joo, eli sitten käy sen laitoksen sivuilta katsomassa.
Joo.
Joo. Se ilmeisesti vähän riippuu siitä, miten on tehnyt sen harjoittelusopimuksen. Mä oon näitä nyt vasta tässä, niin kuin tarkistin kaikki nämä ohjeistukset tuossa elokuun alussa, että mä oon nyt antanut sinne sen ohjeen, että missä vaiheessa sinne valitaan se, että tämä on psykologian harjoittelu sillä kurssikoodilla ja sitten siinä kohdassa, kun tekee sen niin kuin täydennä niin kuin nämä automaattiset tiedot lomakkeelle, niin mun mielestä siinä vaiheessa, jos sen tekee, niin sinne tulee ne laskutustiedotkin.
Joo, mutta mä tein jo aikaisemmin tuossa sisällä, niin sitten
Joo. Mutta me voitaisiin tietysti Jutan kanssa tarkistaa vielä se, että onko siellä nyt varmasti sit se oikea laskutustieto, kun sehän muuttui tuossa myös. Että onko se siellä systeemissä myös. Tarkistetaan tämä. Mutta joka tapauksessa se tarkka ja voimassa oleva ohje löytyy siitä ohjepalkkatuesta työnantajalle.
Joo, kiitos.
No sitten, minkälaisia kysymyksiä tulisi mieleen? Meillä on muutama minuutti tässä vielä tehokasta peliaikaa jäljellä, niin nyt kannattaa kysyä, jos jotain on kielen päällä. Chattiin tuli jotakin. Minne piti ilmoittaa, jos on jo harkkapaikka tiedossa? No minulle. Sähköpostitse ilmoitus siitä, mihin harjoittelupaikkaan olet menossa ja milloin. Tosiaan chatissakin voi kysyä. Tämä oli Pilviltä ihan hyvä. Hyvä huomio.
Joo, ei mulle tuli mieleen ihan tämmöinen niin kuin harkkaan liittyen semmoinen käytännön kysymys. siellä oli ne listattuna ne vaatimukset, mitä niinku harkassa täytyy tehdä.
Mm.
Ja muuten oli silleen ihan tuttua, mutta se oli se viimeinen kohta, missä oli, että sun pitää, miten se olikaan sinne laitettu, esittää niin kuin ammatti, niin kuin joillekin ammattilaisille joku, mm. joku tämmöinen. Niin voiko se kertoa siitä vähän lisää, että mitä se niin kuin mulla ei ihan avautunut, että mitä
joo.
tehdä.
Joo, eli että on tärkeää, että siellä paikassa voi esitellä niin kun, psykologin osaamiseen liittyen jotakin kysymystä. Se voi olla joku menetelmä tai joku näkökulma johonkin ilmiöön, joka on sen harjoittelupaikan, sen sovellusalan kannalta jotenkin relevantti. Eli usein työpaikoilla on tällaisia yhteisiä kokouksia tai kehittämistilanteita, joiden yhteydessä voi tämmöisen asiantuntijapuheenvuoron pitää. Ja se olisi hyvä, että sen 5 kuukauden harjoittelun aikana niin kuin jonkun tällaisen koulutustilaisuuden tai tämmöisen pienen alustuksen pitäisi siellä työpaikassa. Se on tietenkin, riippuu hyvin paljon aina sit siitä työpaikasta ja niistä työtehtävistä, että mikä sitten on niin kuin järkevää ja mielekästä kaikille juuri siinä työyhteisössä. Mutta että olisi hyvä, että siellä tulisi mahdollisuus niin kuin esiintyä muiden alojen edustajille ja tuoda niin kuin psykologista tietoa, tutkimustietoa tai psykologiseen teoriaan perustuvaa näkökulmaa esille jossakin semmoisessa ajankohtaisessa asiassa, mitä siellä työpaikalla sitten tarvitaan. Selvensikö tämä?
Selvensi jo, että jotenkin tuli vaan siitä tekstin pätkästä mieleen, että se on nyt kyse jostain isosta esitelmästä, mikä sun pitää tehdä joku seminaariesitys siitä, mutta...
Ei, se on tosiaan tämä mitä siellä työpaikalla tehdään, niin se voi olla hyvin pienimuotoinen asia, että siinä voi olla vaan niin kuin ne lähimmät työkaverit, tai sitten se voi olla joku isompi juttu. Kun mä aikanaan olin tuolla Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa johtavana psykologina, niin meillä tapas olla semmoisia kuukausikokouksia, joissa saattoi esittää kollegoille jotakin, tai sitten meillä oli muutaman kerran vuodessa semmoisia tilanteita, joissa me tavattiin joko niin kuin koko maakunnan alueen psykologeja, tai sitten niin kuin meillä oli yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykologien kanssa, että me saatettiin sitten mennä Seinäjoelle tai Seinäjoelta tultiin Kokkolaan, ja sitten pidettiin sitten semmoinen yhteinen tilaisuus, jossa sitten niin kuin joku meistä piti jonkun puheenvuoron. Eli nämä foorumit voi olla tällaisia isompia, tai sitten ne voi olla luontevasti ihan, että se on se oma moniammatillinen tiimi, jolle esittää jonkun te olette nyt opinnoissa niin kuin saaneet hyvän katsauksen siihen, mitä on ajankohtaista ja uutta psykologiassa, ja teillä on ihan hyvät tiedot, joiden pohjalta kun vaan valitsee näkökulman ja esittää siitä jotakin niin kuin siihen harjoittelupaikkaan sopivaa, niin se voi olla myös ihan pienellä foorumilla tapahtuvaa. Nyt täällä on puheenvuoropyyntöjä, täällä on Lauralla ja sitten, kuka se oli se toinen? Mulla näkyy huonosti nyt nämä kädennostot täällä. Näetkö sä, Jutta? Lauralla ainakin oli.
Heidillä on kanssa. Joo. Ja Pilville oli chatissa joku kysymys.
Joo, Pilville mä vastasin jo tuohon kysymykseen, mutta otetaan ensin Laura ja sitten Heidi. Olkaa hyvät.
Joo, kiitos. Oikeastaan tuosta aiemmasta kysymyksestä, että mikä se psykologinen esitelmä on, että kun sanot, että se voi olla semmoinen niin kuin pieni lähimmille työkavereille esitetty, mutta mulla on silti mieleen, että pitääkö se jotenkin olla semmoinen selkeästi erillinen opetushetki, missä niin kuin selitän asioita, vai riittääkö ihan vaan, että joku moniammatillisen tiimin aamupalaveri, tai jos ei ole mitään semmoista erillistä viikoittaista katsaushetkiä tai kerran kuukaudessa olevaa semmoista hetkiä, että se on ihan vain joku tavallaan ihan normaalin aamupalaverin tai potilaskeissin yhteydessä vähän laajempi puheenvuoro, missä käy sitä oman potilaan asiaa läpi sillain jostain näkökulmasta. Riittääkö ihan tämmöinenkin? Vai pitääkö se olla tosi semmoinen niin jotenkin strukturoitu semmoinen opetus, että minä nyt opetan teitä tai selitän teille muille tästä asiasta jotain?
Kyllä mä ajattelisin, että se olisi hyvä olla niin kuin merkitty erityiseksi tilanteeksi siinä, että nyt se on myös niin kuin, se on tärkeää sen takia, että niin kuin siinä kaikki saavat niin kuin asettautua jonkun asian äärellä, vaikka se nyt olisi vain 10-minuuttinen alustus, mutta se olisi niin kuin semmoinen hetki, jossa niin kuin vähäksi aikaa paneudutaan tähän ilmiöön tai tähän aiheeseen. Et sitten on eri asia, on tärkeää harjoitella moniammatillisissa työryhmissä just tuota, mitä sä kuvasit, että kun mä olen perehtynyt tämän asiakkaan tai potilaan tilanteeseen, niin siitä mä niin kuin psykologina sanoisin tämmöistä. Eli että ne on niin kuin vähän eri asioita. Että ei sen tarvitse olla niin kouluttava eikä opettavainen, vaan että se voi olla myös tämmöinen tietoiskutyyppinen, mutta että sille olisi niin kuin sovittu, että nyt tulee tällainen kohta, jossa me ensin kuunnellaan ja sitten keskustellaan. Että se niin kuin kouluttaminen ei ole siinä se pointti, vaan se, että se on tämmöinen valmisteltu asiantuntijapuheenvuoro, josta sitten voidaan keskustella. Avasiko tämä?
Joo, kiitos.
Tässä tuli hei kysymys, että voiko harjoittelun tehdä milloin vain? Eli voiko sen aloittaa muutenkin kuin nämä perinteiset tammi ja elokuu? Eli voi aloittaa. Silloin on vaan tärkeää sit katsoa, että jos sä aloitat vaikka harjoittelun vasta maaliskuussa, niin voi olla, että sun harjoitteluohjausryhmät menee vasta sitten seuraavalle syksylle, koska harjoitteluohjausryhmiin siihen ensimmäiseen ei voi osallistua ennen kuin sulla on se harjoittelu käynnissä. Eli kun siellä esitellään harjoittelupaikkaa ja työtehtäviä ja tämmöisiä, niin se sitten saattaa ne harjoitteluohjausryhmät tehdä vähän hankaluuksia, mutta jos ei ole sitten esimerkiksi kiire valmistua, että menisi vaikka just maalis-heinäkuulle tai huhti-elokuulle harjoitteluun, niin sitten vaan joutuu valitettavasti syksyn harjoitteluohjausryhmiin. Eli ne sitten vähän pitää katsoa tapauskohtaisesti, mutta on tosiaan mahdollista harjoitella myös sitten vaikka helmikuusta heinäkuuhun. Tietenkin heinäkuu on sitten monesti lomakuukausi, että saattaa olla, että siihen harjoitteluun tulee vaikka kuukauden lomaa sitten, jos ohjaaja on lomalla vaikka heinäkuun, että se jatkuukin sitten 7. kuukauden, eli se harjoittelujakso on 7 kuukautta, josta 6 kuukautta on sitä varsinaista harjoittelua. Mutta nämä on tapauskohtaisia ja näitä pystyy sitten muokkaamaan.
Joo, tämä on tärkeä näkökulma, että tosiaan tämä niin kuin harjoittelun ohjausryhmien järkevä rytmitys ei oikein niin kuin osu sitten näihin muihin aikataulukuvioihin kovin luontevasti, että se on melkein sitten mentävä niin, että se harjoittelun ohjaus tulee sitten vähän myöhässä, mutta jos ei se haittaa, että se voi olla kuitenkin omien muiden aikataulujen kannalta tärkeää, että se harjoittelu toteutuu siinä aikaisemmin, ja että sitten se yksittäisiin ohjausryhmiin osallistuminen onnistuu sitten vaikka syksylläkin, jos on keväällä aloittanut, niin näin voi toki menetellä. Et tietenkin tämä on suunniteltu niin, että parhaan tuen harjoittelulle saa, jos nämä askelmerkit osuu kutakuinkin niin kuin sinne, että aloittaa joko kevätlukukauden alkupuolelta tai syyslukukauden alkupuolelta. Mutta mahdollisuuksien mukaan sitten järjestetään näitä asioita muullakin rytmityksellä. Sitten huomasin tuossa, kun Jutan puheenvuoro aikana oli aikaa katsoa toi Pilvin kysymys vielä tarkemmin, että siellä oli sellainen kysymys, johon en ollut vastannut. Eli harjoittelusuunnitelmaan löytyy ohjeet laitoksen verkkosivuilta. Siellä on ihan mainittu ne kysymykset, joihin siinä harjoittelusuunnitelmassa tulisi antaa vastaus. Ja nyt kun teet sen harjoittelusuunnitelman, niin vaikka siellä ohjeessa ei ole erikseen mainittu, niin merkitse siihen harjoittelusuunnitelmaan mikä on se harjoittelupaikka, mihin olet menossa ja se aika. Eli se kuuluu olla siinä dokumentissa näkyvissä. Onko meillä vielä kysymyksiä?
Mulla ei ole kysyttävää, mutta ehkä halusin jakaa, että siitä kun puhuttiin, että olisi hyvä soittaa just vastaavalle psykologille ja näin, kun etsii sitä harjoittelupaikkaa, niin ehkä tälleen vertaistuen nimissä haluaisin jakaa siitä, että on tosi vaikea kyllä löytää niitä yhteystietoja ja itsekin olen soittanut eri päivystyksiin monta kertaa, että sieltä kalastellut niitä numeroita, että halusin vaan tuoda sen esille.
Joo. Se ei ole kauhean selkeää. Organisaatiot ei ole tässä niin kuin kovin läpinäkyviä eikä välttämättä auta niin kuin opiskelijaa kovinkaan paljon näissä asioissa. Mutta todella aina, jos meille on ilmoitettu, että ketkä ovat ne henkilöt, joihin voi olla yhteydessä, niin me jaetaan se tieto. Että tosiaan näistä Jyväskylä-alueen paikoista on aina se keskitetty haku keväisin. Ja ne yhteyshenkilöt mainitaan sitten niissä hakuohjeissa. Ja sitten nyt me olemme vastikään saaneet tuolta Kuopion yliopistosairaalasta sen henkilögallerian, joihin voi olla yhteydessä. Eli siellä oli useampi psykologin nimi sitten mainittuna riippuen siitä sovellusalasta, mikä ketäkin kiinnostaa. Eli nämä kannattaa tosiaan, näihin kannattaa tutustua, että me yritetään jakaa se tieto mahdollisimman helpossa muodossa, mutta me ei voida pitää sellaista rekisteriä yllä, jossa olisi näitä harjoittelupaikkoja ja niitä yhteyshenkilöitä. Semmoiseen meillä ei ole työvoimaa ja se taitaisi olla myöskin laitohenkilörekisteri. Et ei meillä ole erityistä mahdollisuutta pitää tämmöistä yllä. Mutta ne harjoittelupaikat on niin kuin paikkoina, missä on viime aikoina oltu harjoittelussa, niin ne on jaettu tuolla laitoksen verkkosivuilla. Laura, ole hyvä.
Joo, tuohon tuli pari juttua mieleen, että tosiaan, että laitoksen sultahan löytyy niitä harkkapaikkoja. Sitten SPOL on myös kerännyt niin kuin Suomen laajuisesti sitä, että missä porukka on ollut harkassa. Se on kyllä vissiin pari vuotta vanha nyt se selvitys ja nyt on uusi tulossa, mutta kuitenkin sieltä voi ottaa vinkkiä. Ja sitten se, että mä oon etsinyt omaa harkkapaikkaa ja orientoivia harkkoja, että kun niitä psykologiyhteistyötä ei tosiaankaan löydy, niin sitten mä oon vaan laittanut, no mä oon niin sairaalaympäristöstä etsinyt, niin osastohoitajalle tai vastaavalle semmoiselle virallisen kuuloiselle henkilölle, että hei, että haluaisin ottaa yhteyttä teidän psykologin, joka vastaa näistä asioista, että voitko välittää viestin. Ja sieltä on aina tullut vastaus, että selvä, minäpä välitän viestin. Että sitten vaan pitää soveltaa.
Joo, toi oli Laura oikein hyvä vinkki. Kiitos siitä. Ja tosiaan silloin kun puhelimitse on yhteyksissä, niin jos on iso työnantaja, niin kyllä sinne keskukseen kun soittaa, niin sieltä he kyllä sitten pystyvät kertomaan, että kuka on johtava tai vastaava psykologi, jos sellainen siinä organisaatiossa on. Okei. Onko vielä kysymyksiä tai kommentteja? Meillä on sitten hei tuolla Moodle-alueella on sellainen, siellä on sellainen kysymys-vastauspalsta, eli sinne voi laittaa kysymyksiä myös, jos haluaa, että jos ajattelet, että oma kysymys on sellainen, että jos siihen saa vastauksen, niin tästä hyötyisi joku muukin kuin itse. Eli silloin kysymyksen voi jättää sitä kautta myös. Ja siellä on jo kerättynä sitten tällaisia usein kysyttyjä kysymyksiä, niin meillä on siellä semmoinen pitkähkö lista erilaisia kysymyksiä ja vastauksia, joista myös voi löytyä sitten tieto juuri sinua askarruttavaan kysymykseen. Eli näitä paikkoja kannattaa hyödyntää. Ja tosi kiva tuolla Josefiina vinkkaa Kokkola opiskelijahuoltoon mahdollisesta harjoittelupaikasta. Tämä on tosi kiva, jos te voitte myös niin kuin vinkata toisillenne. Siinä kun hakee harjoittelupaikkaa, niin voi tulla tietoa semmoisesta paikasta, joka ei nyt itselle ole ihan se nappijuttu, mutta voisi olla toiselle juuri se unelmien harjoittelupaikka. Olisiko vielä jotakin, mitä haluatte nostaa esille tässä kohdassa? Onko Vilmalla jotain mielessä? Sulla ei ole mikrofoni päällä, jos yrität sanoa jotain. Ellei enää tule kysymyksiä, niin me voitaisiin tältä päivältä alkaa lopettelemaan. Me ollaan tosiaan Jutan kanssa teidän käytettävissä aina kun tarvitset tukea harjoittelupaikan etsimiseen tai sitten harjoittelun aikana, niin voit olla meihin yhteydessä. Ja erityisesti silloin, kun se tieto ei löydy tuolta ohjeista tai ne ohjeet on tulkinnanvaraisia tai ne ei just tähän sun tilanteeseen sovellu, niin silloin aina ilman muuta heti yhteys meihin. Ja myös jos joku systeemi ei vaan toimi, se harjoittelusopimussovellus ei vaan niin kuin sen kanssa ei pääse eteenpäin, vaikka ne noudattaa ohjeita tai mikä tahansa, joka solmuuntuu tai takkuuntuu, niin niissä asioissa ilman muuta saatte olla yhteydessä. Ja kysykää ja pyytäkää tukea silloin, kun se tuntuu tarpeelliselta. Sitten jos kaikki taas etenee ihan kivasti, etkä tarvitse mihinkään erityistä tukea, niin muista, että kuitenkin se harjoittelusopimus piti ennakkoluettaa ennen allekirjoituksia, että älä ryntää allekirjoittamaan sopimusta, jota et ole mulla tarkastuttanut. Että vaikka kaikki olisi sujunut niin kuin Strömsössä, niin on hyvä, että katsotaan siinä kohdassa, että kaikki on kuitenkin sen sopimuksen kannalta kunnossa. Kiitoksia teille kaikille aktiivisesta osallistumisesta ja mielenkiinnosta ja kiitos Jutta sinulle tämän Zoomin organisoimisesta ja oli tärkeää, että olit mukana. Ja oikein antoisia hetkiä harjoittelupaikan etsimisessä ja sitten siinä harjoittelussa. Tämä on iso, tärkeä asia, joka huipentaa tämän psykologian opiskelun, niin tehdään tästä yhdessä hyvä ja hieno juttu. Kiitos.
Kiitos, moikka.